Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар чон ба долоон ишиг гэдэг үлгэрийг ярьж өгье. Эртээ үртийн цагт эрх танхил долоон ишигтэй ээлдэг сайхан ааштай нэгэн ямаа байжээ. Түүнд нялх хонгор гишгнүүдээс нь өөр нандин эрдэн үгүй гин. Ямаа нэгэн удаа өвсний шимтэй усны тунгалагт идэжлэхээр явахдаа ишигнүүдэ дуудаад инхри өрс минь ээж нь явлаа, хүүхдүүд минь чонноос болгоомжлоорой, араатан чон ороод ирвэл арс үстэй чинь залгичихын шүү, хорлонтой дэр амтан ямар ч дүрд хувирсан байж мэднэ, хуурдва. Тэр хахир бүдүүн дуутай хар саарл хөлтэй гэдгийг та нар мэднэ шүү дээ гэж хэлжээ. Тэгтэл ишигнүүд нь зүгээрээ зүгээр ээжээ, санаа зовлтгүй зөндөн яргуй авчраараа, өөдгүү мө чон ирвэл үүдээ бид нээхгүй химээн зэрэг зэрэг майлалдаж гин. Ээж нь тэднийхээ цовоо дуунд баясаж инхрийлж нэгэнтэй майлжхаад замдан гарчээ. Удалгүй тэдний хаалгыг хэн нэгэн тогшиж, инхри өрс мөн хаалганы ээж нь ирлээ, та нартаа дэлэн дүүрэн сүү сагс дүүрэн яргуу авчирлаа гэжээ. Харин ишигнүүд хахир бүдүүн дуугаар нь чон байна гэдгийг төвгүүхэн таньчихжээ. Тэгээд хаалгаа бид нэхгүй, хайртай ээж минь инхри зөөлн дуутай, харин та бол хахир бүдүүн дуут чон байна шүү дээ гэж майлалдаж гин. Чон гайгүйтэй та нарыг гэж үглэснээ хүнсний мухлаг руу хараалгажээ. Мухлагаас тэр түүхийн өндөг авч уугаад дуугаа шингэрүүлж гин. Чон эргэж очиод хаалгыг нь тогшиж, инхри өрс минь хаалганы ээж нь ирлээ, та нартаа дэлэн дүүрэн сүү сагс дүүрэн яргуй авчирлаа гэж шингэн дуугаар хэлжээ. Ингэж хэлэхдээ чон урд хоёр хөлөө цонхон дээр тавьчихсан байсныг нь ишигнүүд олоод харчихжээ. Тэгээд тэд хаалгаа бид нэхгүй, хайртай ээж минь цагаахан хөлтэй, харин та бол хар саарл хөлтэй хатуу сэтгэлд чон байна шүү дээ гэж майлалдаж гин. За гайгүйтэй та нарыг залгихдаа л нэг залгина гэж чон өгөлсээр өвгөн талхчнид очжээ. Тэгээд талхчинд ёо би хөлөө гимтээчлээ, алив зуурсан гурил хурдхан шиг төрхэйдэх гэжээ. Өвгөн талхчин зуурсан гурлыг чоны хүлэнд цуцаан гихчин төрхөж өгчээ. Дараа нь чон тэрэмчин дээр очиод хөлн дээр мэн хуурай гурил цацаадах гэв. Тэрэмчин хизээний энэ залтай амтан хэн нэг нэг мэхлэхлэгж байна гэж бодоод, үгүй чадахгүй гэж хин. Айлов хурдл шанах гурилаа харамлаад байвал чамаг ч хэсэг эдэн шүү гэж чон сүртүүлэхэд тэрэмчин айсандаа шанах гурилаа санд мэд цасаж өгөөд явуулжээ. Гайхал саарл гурав дахь удаагаа ирж хаалгыг нь тог тог тогшоод, инхри өрс минь ээж нь байна хаалганы, ээж нь та нартаа дэлэн дүүрэн сүү сагс дүүрэн яргуутай ирлээ гэж инхри ялдам дуугаар хэлжээ. Эхлээд бидэнд хөлөө үзүүл, ээж минь мөн эсхийг мэдээ гэж ишигнүүд майлалдаж гин. Чон хөлөө цонхон дээр тавихад хүлэн цагаан харагдаж гинэ. Ишигнүүд ээжигээ гэж итгээд үүдээ нээжээ. Гэтэл хэн орж ирсэн гэж бодноо? Хараа шүдэн ярцайсан жартгар саарл чон байлаа. Ишигнүүд сүнсэн зайлтал айж, нэгэн ширээн доохур, хоёрдох нь орон доохур, гуравдох нь пишин дотор, дөрөвдох нь тогооны саванд, тавдох нь шүүгэнд, зургаадох нь угаалтур дотор, долоодох нь ханын цагны гэрэн дотор харайн орж нугдцгаалаа. Чон тэднийг хүй хай гэхийн зургүй олоод нэг нэгээр нь залгиж орхилоо. Харин хамгийн бага жижиг ишиг нь цагны Миний гэрэнд нугцсныг чан анзааралгүй өргөчээ. Ховдох саарал чан гидсээ дааж ядан алхсаар гэрээс гарч нэг модны доор хөвтөөд хахир муухай дуугаар хорхон унтаж гинэ. Гэтэл удалгүй инхрийнхэн ишгнүүдтэй яаран шовор шовор шогссоор их яма ирчээ. Хөрхий яма гэтэл юутай учирсан гэж хаалга үүдэн дэлгэгдэж хамаг ширээ санд нь яаж хийж хэмхрээд сав суулг ор дэрн шалаар нэг хөглөрчихсэн байх юм гин. Ишгнүүдээ яма ирээд хайгаад олсонгүй. Нэр зүсээр нь дуудавч нэг нь ч хариу алга гин. Харин тэгтэл хамгийн бага ишг нь хайртай ээж минь би цагны гэрн дотор байна химээ дуулдах төдий мэлжээ. Ээж нь түүнийг гаргаж автал айсандаа бүр бөмбөлцтөл чичирч бөмбөртөл уйлаад аимшигт чон ах эгч нар ээг минь цөмийг нь залгичихсан гэж хэлжээ. Хөөрхий ихэн тэднийхээ хойноос хичнээн их уйлж харуулсан гэж саннаа. Түүнийг гашуудан уйлсаар гадагш гарахад бяцхан ишг нь араас нь дагжээ. Яма гэрээсээ гараад ойролцоох модны яролд нэгэн бүтүүн саарал юм хөвтөж байхыг олж харжээ. Ойртон очвол нэг чон модны яролд хөвтөөд мөчөр чичиртэл хорхон унтаж байна гин. Сайн ажиглавал түүний голийж сүдээсэн гидсэн дотор ямар нэг юм хөдлөх ажээ. Тэнгэр минь хүүхдүүд минь амьд байгаа юм биш үү гэж бодоод яма ишгэ гэрлүүгээ гүйлгэж утас зүү хутга авчруулжээ. Тэгэхэд ухаангүй унтж буй чонын гитсийг зүсэж орхитол нэг ишгнийхэн толгой цохолаа гин. Гитсийг нь бүр том зүсэж харвал 6 ишг нь ар араасаа цуран гарч ирлээ. Хомхой чон сувдаглахтаа хөөрхий тэднийг бүхэл бүхлээр нь залгисан нь харин ч аз шүү. Ишгнүүд хайртай ээжээ тэврэн үнсэж халуун ингэрт нь эрхлэн наадаж баярлан дэвхцэж гин. Инхрийн хонгор үрстэйгээ эсэн минь дуулдсандаа баярлсан яма нулимсаа арчаад алив хүүхдүүд минь чулуу түүгээ тэр аимшигтай наратан сэрхээс нүмэн гидсэнд нь чулуу хийгээд ойчхи гэжээ. Ишгнүүд ч яахийн зургүй баахан чулуу түүж ирээд чонын гидсэнд багтах чинээгээр нь чигчээ. Яма гидсийг нь ойж байхад чон яраглан зүүдэлсээр л унтж байв гин. Унтаж унтаж нойр нь хансан чон босоод иржээ. Гидсээр нь дүүрэн чулуу байгаа болохоор амныг цангасан байж гин. Чон ус ухаар худаг руу явлаа. Түүнийг алхах тоолонд гидсэндэх чулуунууд нь харшилдан мөргөлдөж хүлэн говьж гинэ. Тэр худаг руу очих замдаа ходоод гидсэн дотор мань харшин дуграх нь юу вэ? 6 ишиг гэж бодсон чинь чулуу шивдээ ээ чаавас гэж үглэн явж гин. Тэгээд чон ходгийн дэргэд очоод ус ухаар тонгойтол гидсэндэх хүнд чулуунда татагдан ходогт унчихжээ. Ишгнүүд түүнийг очиж үзээд чон унчглаа, чон унчглаа химээн баярлан майлалдаж ээжтэйгээ ходог тойрон бүжиглэж баясан хөөрөлдцгөөжээ. Ингээд эрх танхил 7 шиг ээжтэйгээ хамт ай хайлгүй амар сайхан чаргаж гинэ. Хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар чон ба 7 шиг гэдэг үлгэрийг ярьж өглөө. Та нар таалагдсан уу? Ингээд хүүхдүүдээ та нар арай ээж аавыгаа ажилдаа явсан хойгоор гэртээ ганцаараа үлдэхдээ танихгүй хүнд хаалгаа тайлж өгдөг юм биш үү? Энэ амар чон шиг аюултай хүн ирээд та нарыг хуурвал яана? Тэгэхээр яах хэрэгтэй байх нь? Яг зөв. Хаалгаа сайн түгжээд ээж ааваасаа өөрхөн хаалга битгий тайлж өгөөрэй. Сайн асууж байж тайлж өгч байгаарай.